Srpsko, Hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno. Vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano. Čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.
Od Vardara pa do Altaja. Dobrodošli na Balkan Expressu. Danes bomo potovali po kitajski strategiji gospodarskega prodiranja na evropski trg skozi nacionalne trge držav jugovzhodne Evrope. Strategijo Kitajske smo lahko analizirali predvsem na nedavnem srečanju 17 evropskih premijejev in enega kitajskega v Dubrovniku. Podobno vsebino dogovorov in odločitev kot na vrhu z imenom 17+1 lahko pričakujemo tudi prihodnji mesec, ko bo v Srbijo na poslovni obisk priletelo 58 kitajskih delegatov. Vse oblike povezovanja kitajskih podjetnikov in politikov s trgom na Balkanskem polotoku pa so povezane s kitajskim razvojnim načrtom z imenom Pas in pot. Tudi poznan kot en pas, ena pot ali pa kar nova svilena pot. Prisotnost Kitajske na Balkanu predstavlja načela njene zunanje politike, ki poskuša predvsem s pomočjo investicij v infrastrukturne projekte razširiti svoj vpliv v Evropi. Kitajsko zanimanje za delovanje na balkanskih trgih se je začelo prav z ustanovitvijo skupine 16+1 leta 2012. Takrat so se v Varšavi prvič sestali premijeji držav srednje, vzhodnje in jugovzhodne Evrope s takratnim kitajskim premijejem Wen Jiabaom. Na letošnjem vrhu v Dubrovniku se je skupini pridružila še Grčija. Zato se je spremenilo tudi ime skupine v 17+1. Srečanje predsednikov vlad od daleč deluje kot skupni posvet o prihodnosti razvoja mednarodnega sodelovanja in povezovanja s Kitajsko. Kljub temu pa gre v resnici za bilateralne dvostranske dogovore med kitajskim in posameznikom. Oziroma tako je posameznimi premijeji drugih 17 držav članic skupine. Poleg premijejev se na vsakoletnih dogodkih srečajo tudi predstavniki gospodarskega sektorja držav članic ter investitorji in poslovneži. Kitajski investitorji, kot rečeno, v državah na Balkanskem polotoku vlagajo predvsem v infrastrukturni razvoj. Med projekti v teku sta verjetno najodmevnejša avtocestna povezava Beograda z Budimpešto in avtocesta v Črni gori med Barom in Bojleri. Pri obeh se tako v domači javnosti kot na ravni Evropske unije pojavljajo dvomi o transparentnosti financiranja in ohranjanju konkurenčnosti. Prav zaradi tega Evropska unija opozarja države v okviru skupine 17+1, ki še niso članice unije, da jim povezovanje s Kitajsko lahko škodi pri evroatlantski integraciji. Gre seveda za Srbijo, Bosno in Hercegovino, Albanijo, Makedonijo ter Črno goro. Srednje in vzhodno Evropski center za azijske študije je povrhu v Dubrovniku pripravil poročilo, ki delovanje skupine 16+1 označuje kot dobro politično povezavo, ki pa ima na žalost slab gospodarski izkupiček. Razlog za to je nedorečenost kitajskih ciljev skupine 16+1 in pomankanje skupne politike držav članic o povezovanju s Kitajsko. Poleg tega je Evropska unija zaradi investicij iz Kitajske pod drobnogled vzela države jugovzhodne Evrope, ki še niso njene članice. Sporno kreditiranje in financiranje za okolje nevarnih projektov lahko škodi njihovim načrtom za euroatlantsko povezovanje. Pomen vključevanja Kitajske v gospodarstvo, družbo in politiko držav Balkanskega polotoka je predstavila Senada Šelo-Šabić z Inštituta za razvoj in mednarodne odnose v Zagrebu. Šabić najprej pojasni, da se je kitajska strategija vključevanja v razmere na Balkanu začela razvijati leta 2011, torej za ostankom za Združenimi državami Amerike, Nemčijo in drugimi velesilami.
Mogu reći da je Kina relativno novi igrač u ovom dijelu svijeta i došla je zapravo osim nekih sporadičnih ili malih bilateralnih poslova prije pokretanja te svoje inicijative 16+1 ili evo nakon Dubrovačkog samita 17+1 kojom je ona obuhvatila zemlje Baltika, zemlje Višegradske skupine, Bugarsku, Rumunjsku i Hrvatsku, Sloveniju, dakle članice Europske unije plus zemlje Zapadnog Balkana, dakle kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji, ukupno 16 zemalja, bivši komunistički blok ili tako nekako su oni podijelili Europu, dakle postoji ta suradnja sa zemljama starijim članicama Europske unije, a ovo je suradnja sa novim članicama Europske unije i onima koji planiraju biti ili imaju mogućnost nekad postati članice Europske unije. Tako da cijela ta inicijativa je krenula 2012. godine formalno 2013. Nije to tako dugi period da možemo pratiti detalje što se događalo, ali već sada ima dovoljno materijala s obzirom na kapacitet Kine za ekonomsku prije svega aktivnost, da se vidi da je to potpuno jasan trend rasta. Dakle, barem gledajući ovo hrvatsko ili ne znam, slovensko ili ovo bliže susjedstvo, tu je sasvim jasno da iz godine u godinu raste broj različitih sporazuma, različitih pisama namjere, ako već ne konkretnih projekata, ali sada već i konkretnih projekata.
V okviru skupine 16+1 se je Kitajska sprva poskušala približati državam Višegrajske skupine, predvsem Poljski in Slovaški, pozneje pa se je osredotočila predvsem na države Balkana. Razlog je zagotovo v tem, da države kot so Srbija, Bosna in Hercegovina ter Črna Gora niso članice Evropske unije in tam ne veljajo enaka pravila financiranja in kreditiranja kot v državah članicah. Šabić opiše, kakšen vpliv ima ta kitajsko gospodarstvo in diplomacija na države v Balkanskem polotoku.
Pa dobro, Kosovo, s obzirom da ga Kina ne priznaje, nije član inicijative 16+1. Sad se pri toj inicijativi priključila Grčka, recimo, to je isto zanimljivo. Što se tiče ovih zemalja, tu u regiji najveće investicije su u Srbiji, to je potpuno jasno. Hrvatska ne zaostaje, moram priznati, ja u zadnjih godinu dvije vidjeli smo strašno veliki porast, osobito sad nakon ovog samita u Dubrovniku i obećanja premijera da će se tu otvoriti puno nekakvih novih poslova. I to je, moram priznati, iznenađujuće jer Hrvatska dosta bila prilično rezistentna ili otporna, imala je određenu vrstu otpora prema kineskim ulaganjima ili to čak nisu, kažem, još uvijek to nisu ulaganja, dakle to nisu kineskim poslovnim aranžmanima, ali evo to se sada mijenja. Ono što je zanimljivo je da se mijenja u trenutku kad zapravo najjače članice Europske unije poslije i neke druge svjetske države kao što su Australija i Kanada i Novi Zeland i Sjedinjene Američke Države i tako dalje, postavljaju pitanje zapravo kineske prvo ravnopravnosti, dakle nejednakog tretmana evropskih firmi u Kini u odnosu na ono što Kina traži od zemalja u kojima investira ili u kojima želi obaviti poslovne aranžmane u Europi. To je jedna stvar nelojalnosti u smislu da nejasnog prikazivanja vlasničke strukture kompanija koje se natječu na javnim tenderima u Europi, zato što privatne kompanije, znamo, vrlo često u Kini su subvencionirane strane centralne vlade, tako da Europa pokušava sada i tu usvojiti jasnija pravila. I onda naravno to pitanje koje naravno Hrvatsku ne kači, ali ni ove zemlje ovdje, 5G tehnologije, industrijske špionaže, visoko razvijenih tehnologija.
Z veliko težavo se spopada Črna Gora, ki se je pri kitajski banki Exim zadolžila za 835 milijonov evrov z namenom izgradnje dela avtoceste med Barom na obali in Boljari na svoji severovzhodni meji. Predvideni stroški izgradnje so se medtem povečali z 809 milijonov na okoli 910 milijonov evrov. Če Črni Gori, ki je v namen sanacije dolga že zategovala pas državljanov, ne bo uspelo vrniti kredita, ji grozi izguba državnega ozemlja, ki ga je zastavila kot jamstvo. Šabič opozarja, da Kitajska zgolj sledi tržnim priložnostim in tako poskuša maksimizirati svoj izkupiček na Balkanu.
Problem je ovo što sam rekla, da netransparentni način dogovaranja takvih poslova je sigurno ono zbog čega Evropska komisija jako kritizira način kako Kina posluje, ali ono što mislim da mi svakako trebamo naglasiti jeste da da se Kina prilagođava uvjetima tržišta. Dakle, Kina na takav način ne posluje u Belgiji, niti u Njemačkoj, ali ove zemlje zbog svojih slabih demokratskih institucija, visoke korupcije, općenito neuređene administracije nejasnih pravila javne nabave i tako dalje, svjesno naravno ostavljeni takvima, jednostavno iskorištava slabost tih zemalja za projekte koji njoj sigurno više idu u korist nego negdje gdje su pravila jasnija i gdje zemlja, država koja s Kinom potpisuje neki ugovor, bolje štiti svoje interese.
Seveda pa velik del odgovornosti sloni na potpisnikih pogodb na strani držav, ki kredite sprejemajo.
Da li su svi projekti tako loši kao ovaj u Crnoj Gori, ne znam. Znam da je BRD odmah kad je to potpisano stavio to, alarmirao, dakle, u nekim svojim publikacijama zainteresiranu javnost da će to biti veliki problem za Crnu Goru. Komisija je naravno to isto znala. Stvar je u tome da Evropska unija nema ingerencije za takve vrste odluka u zemljama koje još uvijek nisu članice, pa čak i u onima koje su članice, jer neke pokušavaju nekim zaobilaznim putem možda ishoditi neke aranžmane sa Kinom. Mislim, to stvari nisu jednoobrazne, različite su prakse ili načini djelovanja Kine, pa čak i među ovih 16 plus 1 zemalja sigurno, pogotovo među zemljama koje nisu članice Evropske unije. Tu je manevarski prostor puno, puno veći.
Tudi Bosna in Hercegovina, natančneje Federacija Bosna in Hercegovina, je najela kredit pri banki Exim kljub opozorilom Evropske unije, da gre za finančno in okoljsko problematično potezo. Kredit vsote 614 milijonov evrov namreč predstavlja več kot 80% financiranje sedmega bloka termoelektrarne v Tuzli, pojasni Šabič.
Pa gledajte, ja sad sa financijske strane ne znam, vidim samo da je federalni parlament jel odobrio taj dogovor, odnosno da će se taj novi blok termoelektrane Tuzla graditi. Objašnjenje je da sadašnja tehnologija koja se koristi u Tuzlanskoj termoelektrani toliko zastarjela, što je sigurno istina, da ona ne samo da je neefikasna, nego je i puno veći zagađivač u zemlji koja inače ima veliki problem sa zagađenim zrakom. i ako ne postoji nekako kratkoročnije rješenje gdje bi Europska unija mogla pomoći da se nađu, da se nađe rješenje koje je čisto i energetski isplativo i financijski moguće, onda je tu Kina ušla na, dakle, otvoreni prostor. Naravno da to otežava, dakle, i sa financijske strane mogućnost Bosni i Hercegovini da ako sad ne znamo, dakle, da li je sve transparentno ili nije, ako postoje nekakve klauzule koje nisu poznate javnosti, naravno da će to otežati. Za sada one nisu poznate, samo postoje sumnje.
Vendar, kot se nadaljuje Šabič, za okoljsko težavo ne gre valiti krivde zgolj na države, ki projekte izvajajo. Veliko več bi na tem področju morala narediti Evropska unija in predstaviti natančno in konkretno, kaj zahteva od držav, ki se približujejo Uniji.
Druga stvar, koja je bitna, jeste da Evropska unija mora naprosto puno jasnije zemljama koje planiraju postati ili žele postati članice Evropske unije jasnije naglašavati potrebu između ostalog očuvanja okoliša, zaštite okoline i energetski učinkovite gradnje, korištenja drugih izvora, a ne ugljena. Jer bez obzira na argumente koje daju ove zemlje koje još uvijek imaju nalazišta ugljena za korištenje, moraju se pronalaziti i puno ozbiljnije raditi na tome da se termoelektrane zamijene nekim drugim izvorima stvaranja energije. A zašto? Po meni bi to trebao biti prostor na kojem Evropska unija može puno energičnije djelovati na prostoru Balkana nego što je to radila do sada. To je naprosto javni interes, to je interes za građane ovih zemalja, to je interes za građane Evropske unije, mi smo svi dio istog kontinenta i politika zaštite okoliša mora jednostavno postati temeljna. Ne može ničiji financijski ili kratkoročni interes ugroziti generacije koje dolaze iza nas. Jednostavno, tu mislim da Evropska komisija ima puno više prostora nego što je do sada jasno rekla. Nije samo financijsko pitanje, pitanje je zdravlja, pitanje je općenito sredine u kojoj, životne sredine u kojoj mi živimo.
Kitajska je na zadnjem vrhu skupine 16+1 u Dubrovniku stopila korak naprej. Doslej smo govorili predvsem o kreditiranju z nizkimi obrestmi. Kitajska pa je zahtevala neobdavčen uvoz delavcev v države, v katerih so se projekti izvajali.
Aha, na samitu v Dubrovniku je bilo puno različitih stvari o kojima se govorilo. A ako se nešto od toga realizira, možda će Kina onda postati i drugačiji, prije svega ekonomski, a možda nekad u nekoj dalekoj budućnosti politički igrač ovdje. Ali dakle, do sada je Kina zapravo bila kreditor. Jel? Kina je davala novac za relativno s niskom kamatom da bi financirala infrastrukturne, da bi ove zemlje financirale infrastrukturne projekte koje onda izvode kineske kompanije, uglavnom sa njihovom opremom i uglavnom s njihovim radnicima.
Dogovori sprejeti v Dubrovniku predvidevajo nov način kitajskega financiranja gospodarstva na Balkanu. Investicije se bodo uporabile tudi za vzpostavljanje podjetij, ki zaposlujejo lokalno prebivalstvo ter tako omogočajo celovitejši in bolj trajnosten vpliv Kitajske. To pomeni napredovanje od financiranja energetike in infrastrukture. Evropska unija pa se ob tem sprašuje, ali se ti podvigi izplačajo.
Naravno, Evropska unija postavlja pitanje o isplativosti, opravdanosti i dugoročne stabilnosti ovih zemalja, dakle u makroekonomskom smislu, financijskom smislu, ako su tada zaduženja netransparentna, ako su garancije koje vlade daju previsoke da bi oni to mogli servisirati itd. itd. Ali ako Kina uđe kao greenfield investitor, dakle da zaista otvori nekakve pogone, kompanije, zaposli lokalnu radnu snagu, onda ona mijenja svoje prisustvo na Balkanu, ali to do sada nismo imali. Još uvijek je to ili uslužne djelatnosti, dakle turizam ili zdravstveni turizam ili neki drugi, i nešto malo tehnologije i uglavnom najviše infrastrukturni projekti, da li tipa da li sektor energetike ili transporta, sad ovisi o kojoj zemlji se radi.
Dogovori sprejeti u Dubrovniku predvidevajo nov način kitajskega financiranja gospodarstva na Balkanu. Investicije se bodo uporabile tudi za vzpostavljanje podjetij, ki zaposlujejo lokalno prebivalstvo ter tako omogočajo celovitejši in bolj trajnosten vpliv Kitajske. To pomeni napredovanje od financiranja energetike in infrastrukture. Evropska unija pa se ob tem sprašuje, ali se ti podvigi izplačajo. Kitajski zunanje politični poslovni načrt temelji na bilateralnih pogodbah. To zahteva zelo dobro logistično pripravljenost, saj se kitajski državni in gospodarski vrh poskušata sestati s čim širšim krogom pomembnih mož iz celotnega sveta. Skupina 16+1 tako predstavlja najlažji način sestankovanja z interesno sfero v enem delu Evrope. Države, ki sodelujejo v skupini, nimajo skupne usmeritve v odnosih s Kitajsko, kar njihovemu pogajalskemu položaju ne koristi. Šabič opozarja, da primankuje tudi skupne politike na ravni Evropske unije, saj je izmed udeleženk skupine 16+1 11 takih držav, ki so del evropske krovne povezave.
Pa naravno da je ste uvijek jači kada ste, kada ste u grupi, ali zajedno smo jači, nije besmislena izjava. I Kina je osmislila, ono što je zanimljivo jeste da je Kina osmislila cijelu tu dakle, grupu zemalja, kako bi između ostalog čak iz pragmatičnih razloga, jer ako želi razvijati bilateralne odnose, ali teško je svake godine putovati toliki veliki broj, recimo njihovom predsjedniku ili premijeru, tako veliki broj zemalja, onda imaju taj veliki summit jedan put godišnji gdje bar u ovom formatu sretne se vođe, pa onda u nekom drugom sretne neke druge, tako da grupiraju te zemlje čisto zbog organizacijskih ili logističkih razloga. Tako da Kina jasno ima svoj način rada, koji između ostalog, osim tog takvog grupiranja ili jednostavnijeg razumijevanja svijeta iz perspektive Pekinga, podrazumije istovremeno, kad gledate sporazume koji se stvaraju, koji se potpisuju ugovore između zemalja članica 16+1 inicijative i Kine, to su uglavnom bilateralni sporazumi. Dakle, Kina ne ide na jačanje grupne kohezije. Njoj je naravno puno jednostavnije direktno pregovarati sa Srbijom, direktno pregovarati sa Bosnom i Hercegovinom ili bilo kojom drugom zemljom, nego kako su one ujedinjene. Prema tome, naravno da bi bilo puno bolje udružiti se, pogotovo jer i s takvim udruživanjem vi ste potpuno jedan toliko mali igrač u odnosu na Kinu da ne možete puno postići, ali sigurno možete više nego ako ste pojedinačni igrač.
K težavam, s katerimi se srečujejo države Balkanskega polotoka, pripomore različen odnos kitajskih gospodarstvenikov do različnih delov Evrope. Kitajska namreč posluje po različnih načelih v zahodni in srednji ter vzhodni Evropi, kakor je razdeljen njihov gospodarski vpliv. Pojasni Šabič.
Ali postavlja odnos kompletne Evropske unije sa Kinom u jedan drugi kontekst i to će opet postoji ta određena vrsta razdora ili ne drugačijeg pogleda između stare i nove Evrope. Ne nužno među svim zemljama, ali groze malja kad pogledate Poljsku, Mađarsku, Bugarsku i ovamo Srbiju, pa sad evo i Hrvatsku i neke druge zemlje na koji način gledaju Kinu kao poslovnog partnera i Francusku, Njemačku i tako dalje, svakako Veliku Britaniju, onda situacija ne izgleda jednako.
Svojo analizo kitajskih vplivov na gospodarstvo, politiko in družbo v jugovzhodni Evropi zaključi Senada Šelo Šabič z razmislekom o prihodnosti odnosov. Kitajska moč izhaja prav iz neenotnosti držav v Evropi, ki azijski velesili omogoča učinkovito večanje dobičkov in manjšanje stroškov.
Osim što naglašavam zaista ovu važnost energetike i cijelog tog energetskog sektora za približavanje zemalja Zapadnog Balkana Evropi i Evropi kao dobru testnu politiku za njihovu integraciju, dakle jače vezivanje u smislu pravila, u smislu regulatora i u smislu financijskih obveza. Ono drugo što želim naglasiti normativno jeste da ne treba kritizirati Kinu kao zemlju koja samo želi realizirati svoje interese. Potpuno je legitimno da Kina radi sve što je sve što je u principu jel dopušteno da bi maksimizirala svoj profit ili realizirala svoje ciljeve. Ono što mi trebamo sebe zapitati jeste što su naši ciljevi i što su naši interesi i na koji način ih možemo zagovarati, na koji način možemo realizirati. Ne može Kina diktirati tempo razvoja ovih zemalja samo zato jer oni nemaju ideja ili nemaju kapaciteta da proizvedu nakon svoju viziju. Ako je tako, onda je Kina već sada pobjednik.
Po glasbenom premoru sledi še zadnja postaja današnjega potovanja od Kitajske do Balkana. Govorili bomo o kitajskem udejstovanju v balkanskem svetu športa. Mortal Kombat s skladbo Made in China.
na bogneri od kineske kože. Oprema se stvara spala, kada koristimo kineska pojačala. Kablovi prekidaju i pucaju nam žice, u vodi koja zemlja njih proizvodi. Kada skupimo više para, kupit ćemo opremu iz ovog bazara. Doći će i taj dan, vratit će se Kinezi u Japan. Zanit ćemo tačno, vratili smo grad. Doći će i taj dan, ja bit ću mamura. Jer bit ću celu noć, kada poradimo moć.
Pozdravljeni, še vedno poslušate oddajo Balkan Express. Senado Šilo Šabić z Inštituta za razvoj in mednarodne odnose v Zagrebu smo se pogovarjali o vplivu Kitajske na gospodarstvo in politiko držav jugovzhodne Evrope. Poleg gospodarskega in političnega povezovanja pa Kitajska na Balkan prodira tudi s pomočjo tako imenovanih mehkih prijemov. Na različne načine se namreč kitajske organizacije vključujejo v okvire balkanskih športnih lig in zvez. V začetku decembra lani je tako Kitajska vaterpolska zveza podpisala sporazume o sodelovanju s Srbsko in Hrvaško zvezo. Dogovorili so se, da bo v regionalni vaterpolski ligi, ki od leta 2008 povezuje klube iz Hrvaške, Črne Gore in Srbije, v naslednji sezoni nastopila tudi kitajska reprezentanca s statusom kluba. Če se bo s sodelovanjem strinjala tudi Črnogorska vaterpolska zveza, kitajska ekipa ne bo igrala takim na kitajskem, temveč v eni izmed balkanskih držav. Seveda mediji poročajo različno, tako v Srbiji kot na Hrvaškem namreč pričakujejo, da bo kitajsko vaterpolsko središče pri njih. V naslednji sezoni pa bo tudi v rokometni regionalni ligi jugovzhodne Evrope s kratico SEHA nastopalo kitajsko nogometno društvo Beijing Sports University. V nasprotju z vaterpolisti je središče rokometašev že določeno. Igrali bodo v Zagrebu, njihov trener bo legendarni hrvaški rokometni vratar Vlado Šola.
Kot kaže, se kitajske ekipe vključujejo v športne organizacije na Balkanu, ker predvidevajo, da bodo izboljšale svoje delo. O tem najbolj nazorno priča projekt financiranja izgradnje nacionalnega stadiona v Veliki Gorici na Hrvaškem, ki je sicer šele v začetni fazi. V sklopu stadiona je namreč načrtovana tudi Akademija za nogometne trenerje in nogometni management, v kateri bodo izobraževali tudi svoje kadre. Kitajsko ministrstvo za šport že zdaj financira izobraževanje na področju rokometa, nogometa in košarke za 85 deklic in dečkov, starih od 15 do 17 let. Kitajska se torej v javni prostor na Balkanu vključuje tako na področju gospodarstva kot športa. V gospodarstvu že predstavljajo eno izmed svetovnih velesil. Predsednik države Xi Jinping pa že leta napoveduje preboj v vrh ekipnih športov, znanje za to pa bodo očitno pridobili na Balkanu. Vendar za razumevanje balkanskega doživljanja športa znanje ne bo dovolj. Po rumeni reki je do Save, Drave in Morave priplaval Virant Strel.
Onaj specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno. Vreme je da se upoznamo, se pravi bratstveno jedinstvo je končano. Čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.